Dostali sme sa postupne a strávili sme celkom dosť času v tej predadventnej obhajujúcej fázi Božieho súdu, ktorá obhajuje Boží ľud, ospravedlňuje Boží ľud podľa Daniela. Súd je prisúdený svätým. A sme išli do listu Rímanom, kde sme vysvetľovali Pavlovo uvažovanie o spravodlivosti, čo tvorí kritéria, a sme si ukázali, ako Pavol hovorí o spravodlivosti v kontexte budúceho súdu, že? Tam sme strávili dosť času, potom sme prešli na druhý príchod a ukázali sme si, ako ešte pred príchodom to posledné súženie, 7 posledných rán hovorí, že súd je ukončený, prichádza príchod a včera sme ten príchod dokončili. Sme si povedali, že ten príchod síce pozbiera Boží ľud dokopy, je zachraňujúcou misiou Boha, ale druhý príchod Ježiša nie je otvorením večnej blaženosti pre jeho ľud nutne. Pretože oni idú do ďalšej fázy toho súdu, kde Boh stále rieši otázku zla a odstraňovania toho zla. Takže dostávame sa do toho, čo ja nazývam mileniálny objasňujúci súd, alebo Deň pánov dalo 4. objasňujúci súd milénia. A tu je ten veľký graf, ktorý sme používali na Deň pánov celý týždeň. My si ukázali tie štádia toho súdu a prechody. A dnes prechádzame do tejto doby. A hneď za tým potom pôjdeme ďalej. Znova prejdem textami určitými a odrazíme sa od textov. Je zaujímavé, že brat Fučela, že si dnes mal tú báseň práve o Kristovi a Luciferovi, ktorý stratil svoje miesto. A to pozadie toho, pretože to je práve centrom tejto udalosti súdu, čo je veľmi zaujímavé. Tento text sme už mali niekoľkokrát pred nami, 1. Korintianom 15. kapitola, a sme si ukázali, nemusíme už teraz znova čítať podrobne, ale sme si ukázali, ako Pavol vie, že ten veľký deň Boží, veľký deň pánov sa odohráva v určitej postupnosti, že neprichádza naraz. Že? To, čo chcem vyzdvihnúť tu dnes ráno, je ten dôraz na to, že hovorí, že potom pri jeho príchode tí budú skriesení, a potom hovorí, a potom nastane koniec. Je príchod a je koniec. Ale potom on tam súva niečo medzi príchod Ježiša a koniec. Hovorí, že tam niečo sa udeje. Potom na konci odovzdá kráľovstvo, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. A potom ten posledný nepriateľ je smrť, ktorý je zničený. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie. Z druhého príchodu sa ide rušiť vláda. Zajímavé. Ježiš král príde, ale hovorí, ešte nie je koniec, ale ešte musí zrušiť vládu mocnosti kniežat. To je tiež veľmi zaujímavé, pretože pri tých obrazoch zo zjavenia tie mocnosti, tie kniežatá ležia v prachu. A ako ich ide rušiť? Fyzicky určite nie. Aspoň nie v tejto fáze. Takže na to sa teraz budeme sústreďovať. K tomu kráľovaniu ja prídem, ale ako hovorím, neporáža ich silou, pretože pri druhom príchode tých, ktorí sú jeho verní, vzkriesil, ale druhých nie. Tí budú spať v prachu zeme. Druhý text, ktorý si uveďme na začiatok, je zo zjavenia 20. kapitoly, prvých 6 veršov. Videl som aniela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a spútnal ho na 1000 rokov. To znamená, okamžite vám uvádza predmet toho, alebo tú osobu, o ktorú ide počas tohto obdobia. Ide o toho, ktorý zvádza niečo, že? Hodil ho do priepasti, to už je druhýkrát tá slovo priepasť, povieme si za chvíľku, že odkazuje na stav zeme, ktorá bola na začiatku, to je jom v hebrejčine. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. To znamená, na 1000 rokov nie je jeden zvod. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny a na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišove svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kráľovali. To sú obrazy zo Zjavenia 6 a neskôršie obrazy, že ako duše volajú potom a kedy Boh bude už súdiť a teraz sú s ním. To sú tí, ktorí sú verní v Zjavení 13. kapitole, neodpovedajú na volanie šelmy, ale predávajú sa na stranu Božiu z kapitoly 14. Oni ožili, sme si včera uvádzali, že druhý príchod prináša odmenu večného života a kráľovali. Čo to znamená, že kráľovali? Dostali moc súdiť. Sadli si. Keď si niekto sadne na trón, kráľuje. Povieme si o tom troška viac ešte za chvíľku. Kráľovali 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili. Kým sa nedovršilo 1000 rokov? Ako môže porážať Kristus mocnosti zla, keď oni tam nie sú? To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Na tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha Krista a budú s ním, opäť tretíkrát hovorí, alebo druhýkrát, kráľovať 1000 rokov. Takže sú tam detaily ako 1000 rokov a ďalšie veci a postupne si ich prejdeme teraz. Ten obraz draka je zaujímavý. Volá sa starý had, že? Starý had, drak, to je obraz toho zjavenia, ktorý niečo robí zjavenia 12. kapitole, 13. kapitole a iných kapitol. Starého hada, okamžite to echo, ide dozadu do starého zákona a do 3. knihy Genesis, kde nejaký had prišiel s určitým členom hebrejštine. Známy had. Volá sa diabol a satan. Satan je ohovárač. Diabol je ten, ktorý robí zle, zvádza na zlo. Všetky mená Božieho nepriateľa, ktorým bol predstavený biblickými písateľmi v rôznych etapách biblického príbehu. To, čo je dôležité si všimnúť, je, že počas obdobia milénia v súde pôjde o starého hada, zvodcu ľudí a toho, čo sa týka jeho diela. Vo verši 3. je o ňom napísané, čo vlastne robí, aká je jeho funkcia. A síce, že zvádza, aby nezvádza, to znamená, že on zvádza národy. Je to zvodca. A poviem vám, že je to recidivista zvodca. Troška neskôr. On nedokáže sa toho vzdať. Je zamotaný do svojej ilúzie toho, že vesmír môže existovať bez Boha. A teda jeho dielo bolo dielo podvedenia Boha, zvádzanie na svoju stranu. Dá sa ale usudzovať, a dovolte mi to trocha dovysvetliť, že jeho zvádzanie alebo nátlak tých národov, alebo Adam a Eve, Genesis 3, o tom poviem za sekundu niečo, nebol len nátlak fyzický, práve naopak. Keď ideme do Genesis 3, do prvej knihy Mojžišovej 3. kapitoly, on Evu nedonútil fyzicky, aby si vzala ovocie, že ju zahal za ruku alebo niečo jej urobil. Že? Jeho zvádzanie bolo zvádzaním na rovine myšlienok, argumentu, presviečanie. On komunikuje, on tvrdí, že pozná Boha, ktorý komunikuje s Adamom a s Evou a hovorí, ja poznám pozadie toho Boha. On vám povedal, že zomriete, ako som povedal, ten pôvodný text zdvojnásobuje, ako som, zomriete. Iste zomriete, istotne. On hovorí, nie, istotne, nie, ja poznám pozadie. Jeho zvod bol zvodom tým, že podsúval Eve svoju predstavu Boha a vysvetloval ho ako toho, ktorý im niečo tají, ako sme si ukázali, ako toho, ktorý ich drží ich v matrixe, ak chcete. A on im pomôže dosiahnuť plný potenciál stvorenia, ktorý Adam a Eva majú. A videli ste už nejaké iné zviera jesť v raji? Ako to, že ja rozprávam. Premýšľa Eva. On vám nepovedal celú pravdu, ja ti ju teraz podávam. Had nepresviečal Evu fyzicky, donúcovaním fyzickým. On ju presvedčil vznútra a potom povie, a vidíš Bože, veď ona si zvolila sama. A je moja. Že? Veľmi šikovne. Ježiš v jednej z najdlhších zaznamenaných konverzácií medzi Ježišom a Židmi povedal v 8. kapitole, vyberám ma sekciu samozrejme, prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vaším mocom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. To je to silné, čo hovorí. Ale potom hovorí to dôležité. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom nie je pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné. Pretože je luhár, je tým. Proste nie, že klame, on je luhár. Je zamotaný do svojej ilúzie. A otec lži. Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Zajímavá sekcia. Ako had zabil ľudí? Čo z hada urobilo vrahom? Ako zabil Evu? Nie je to tak, že by Evu zabil fyzicky, že? Ale ako hovorí Ježiš, tým, že jej klamal, že hovorí lož, ovplyvnil jej myslenie o Bohu, jej predstavu Boha, podsunul jej lož, iný svetonázor, ak chcete, a síce ten, že človek nie je závislý na Bohu. Je tu stvoriteľ, ktorý nie je závislý na ničom a on dáva život všetkému. Všetko stojí a hýbe sa, existuje, pretože stvoriteľ je stvoriteľom. Zem, vesmír funguje preto a tak, pretože stvoriteľ je taký. A je tu stvorenie, ktoré je odvodená realita. A jediná realita vo vesmíre je Boh, ale stvorenie je odvodená, závislá na Bohu, na živote, na funkcii. To, ako funguje vesmír a zákonitosti. Prvá kapitola hovorí, Boh to dal. Povedala, stalo sa a tak ďalej, tak ďalej. A on hovorí, nie, nie, vy nezomriete, inými slovami. To, čo vám on podsunul, že vy ste závislí na ňom, vy nie ste závislí na ňom. Vytiahnite sa z toho matrixu a zistíte, že budete žiť a porastiete. A hla, Eva tomu uverila, had ich oklamal veľmi presvedčivou ilúziou o tom, že nie sú závislí na Bohu a že Boh nie je dôveryhodná bytosť a že niečo nám zatajuje, zastiera, ako sme hovorili, že je šedá eminencia. Ale on ju pozná, tú šedú eminenciu, tvrdí had. A vlastne povedal, vy stvorenie sa budete mať lepšie bez takej šedej eminencie, a uviedol stvorenie do ilúzie, že život je možný bez Boha. Dokonca lepší život bez Boha. A práve v tomto zmysle neskôr 4. kapitola prichádza okamžite vražda a smrť. A smrť prichádza do našej reality. Práve v tomto zmysle udalosti Dňa Pánovho a zvlášť mileniálny súd je otvorenou Božou odpoveďou na klam hada a zvádzanie šelmy. Je Boh niekto, kto nám niečo zatajuje? Pod ktorého ruky nevidíme? Mileniálny súd otvorí všetky archívy pre vykúpený ľud, aby nás presvedčil o pravde. Respektíve my sami, aby sme sa presvedčili o pravde. Preto je zaujímavé, ako som vám povedal, že z druhého príchodu sa nejde na párty, a keď tak, na veľmi krátku, ale ide sa do archívov. A Boh otvorí všetky archívy a povie, hrabte sa. Pretože tí, ktorí sú králi a súdia, sú tí, ktorí si vytvárajú sami názor. Sudcovia, královi, vy nepoviete, takto premýšľaj. Toto je, ako je pravda. Ale oni sami si budú môcť prejsť veci. Že? A urobiť názor. Odkaz na priepas v tom texte v zjavení 20. kapitole, ako som povedal, je odkazom na stav zeme pred stvorením, keď na zeme nič nebolo, keď bola iba veľká priepasť a starý, a vlastne ten starý had, drak, satan, diabol, je v takom stave. To znamená, nemá nikoho, koho by zvádzal. Nebude mať nikoho, koho by mohol presviečať na svoju lož. Poznámka pod čiarou. To, že had predstavuje Boha takého, akého predstavuje Eve, a neskôr, že predstavuje veci, ako predstavuje, som presvedčený, že je to jeho najhlbšie presvedčenie. A že je presvedčený, že Boh je taký, ktorý niečo tají, Sice bol s Bohom, ako hovorí Ezechiel 28, v blízkosti Boha, pozná Boha, ale nejako nechápe, ako Boh funguje. Niečo sa v ňom zlomilo. To znamená, nebude mať nikoho, aby zvádzal národy. Potom je prepustený na krátky čas, hovorí ten text zo zjavenia 20. kapitoly. A potom, ako sme hovorili, text prechádza k vládnutiu, že budú králi a kňazi, budú vládnuť s Kristom 1000 rokov. Ako sme si už naznačili párkrát, a som to povedal už aj dnes, rola krála v starom zákone je rola sudcovská. Je to ten, ktorý súdi, prisudzuje. Jeho úlohou je postarať sa o spravodlivosť pre svoj ľud. A explicitne zjavenie 24 hovorí, že vykúpení dostali moc súdiť. Moc súdiť dostane niekto, kto sa stane kráľom. Ide teda o súdnu scénu. Je tu podobný jazyk, ako je uvedený v Danielovi 7. Ide o podobnú scénu, ako v Danielovi 7, že súdili, sadli si a súdili. Je zaujímavé, že keď si porovnáme zjavenie kapitolu 15. a 16., keď súd je ukončený a potom nastáva príchod, 7 rán a príchod, že evidentne nejde o ten istý súd, že? Že ide o novú fázu súdu v kapitole 20. O inú funkciu súdu. Ešte si povieme k tomu významu súdu, ja vám poviem trojitý význam tejto súdnej mileniálnej udalosti, ale prvne, k tomu prídem, text spomína niekoľkokrát v zjavení 20. kapitole slovo tisíc, že bude 1000 rokov. Čo to znamená 1000 rokov? Už sme si v tomu niečo povedali, že hebrejčina nevie povedať vyššie číslo ako 1000, ako elef. To znamená, to je najvyššie možné číslo. Ide o symbolický opis. Áno, celý opis kapitole je symbolický. To znamená, že aj slovo 1000 tu je uvedené v symbolickom zmysle a v podstate označuje to maximálne možné obdobie, ktoré je treba na to, aby súd urobil to, čo mal urobiť. Aby to kráľovanie porazilo to zlo, koľko je len treba, toľko, po slovensky. To znamená tiež, chcem to zdôrazniť, že ten pobyt v nebi s Kristom je dočasný. Nebo nie je večným domovom vykúpených. Pri druhom príchode Krista sa teda domov nejde. Ide sa na súd, ako sme si to hovorili. Ale domov sa nejde v zmysle fyzického priestoru. Ten fyzický priestor, ktorý Boh pripravuje pre svoje stvorenie, je nová zem. A ten príde oveľa neskôr. Ale domov sa ide v zmysle bytia s rodinou. A pridajme si ešte pár textov k tejto udalosti. 1. Korintianom 6. kapitola, verše 2. a 3. hovoria, väčší neviete, že svätí budú súdiť svet? Viete, že Pavol na tie obrazy naráža. Svätí budú súdiť svet, ty myslí kresťanov, Božích Kristových nasledovníkov. Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti, vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života. On prechádza z teologickej roviny do aplikačnej v tom texte, že súdiť svet, tak aj vy máte súdiť, rozsudzovať v maličkostiach, vedieť. Každopádne, to je zaujímavé vyjadrenie Pavlove v 1. Korinťanom, kedy budú svety súdiť sveta anielov? Pavol to tu nehovorí, nešpecifikuje. Ale znova, ak si zoberieme 1. Korinťanom 15, čo je tá istá epištola, pár kapitol ďalej, kde viacej už rozoberá, systematickejšie rozoberá tú postupnosť v dni pánovom, hovorí najskôr to, potom príchod, potom koniec, medzi príchodom a medzi koncom, kráľujú, že? A takisto aj iné state. Daniel 7 hovorí o súde. A potom príde kráľovstvo. Najskôr je súd, potom kráľovstvo. Ale na tom súde v Danielovi 7 nie je napísané, že sú svety. Tam sú nebeské bytosti, že? Tisíce tisícov, 10 000, 10 000. To je armáda anielov. To nie sú svety, ktorí súdia svet v scéne súdu v Danielovi 7. kapitole. To znamená, že na tom pred kráľovskom, pred adventnom súde svätí nie sú. Vtedy nesúdia. To znamená, že ten súd musí nastať po tom, čo budú svätí s Kristom, a to je znamená po jeho príchode počas milenia. Júda 1.6 a zjavenie 12. Aj skôr Júda. Anielov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa. Pavol v 1. Korintianom hovorí, že svätí budú súdiť anielov. Nie je nutne tá prvá fáza toho súdu v Danielovi 7 nenaznačuje, že by išlo o nejakých anielov. Text to nespomína. Oni iba súdia tie nebeské bytosti. Ale ten súd vo verši 22. Danielovi 7 je prisúdený svätým najvyššieho. To znamená, to je obhajujúc, má inú funkciu, ako sme uviedli si. A sú však nejakí anieli, ktorých Boh drží pre súd veľkého dňa. Zajímavé, sú tí, ktorí nezachovali si pôvodnú hodnosť, opustili svoj príbytok. Zjavenie 12, verš, myslím, že 9, áno, hovorí, veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. A vlastne tieto obrazy zjavenia 12, 9, 1. Korintianom 6 a Júdu 1.6 dávajú veľmi dobrý obraz spolu, ucelený obraz a plnší teologický zmysel toho súdu. Ukazuje sa, že ide o starého hada, ide o jeho anielov, účastní sú svätí Boží na tom. V zjavení 20 je napísané, že jeho agendou bolo zvádzať národy, celý svet. V kontexte s Júdom 1. Korintianom 6, zjavenie 12. A toto veľmi pekne dotvára ten obraz. Ako som teraz povedal, ide o anielov, ktorí opustili to, čo mali, a zrejme s tým starým hadom, drakom, oni robia to dielo zvádzania. Takže toto je určitá jednotná línia, ak sa tie texty pozrieme spolu a v súvislosti, aj v súvislosti s Danielom a tou pred kráľovskou preadventnou fázou súdu, tvoria určitú jednotu. A tá línia vrcholí na mileniálnom súde. Ako som naznačil, tam oni sú súdení Božím ľudom práve. Takže, poďme teraz k tomu jadru. Sumár, za prvé. Milénium má súdny, objasňujúci význam. Objasňuje rozhodnutia súdu, ktorý sa stal už pred prvým skriesením, rieši všetky otázky, ktoré z rozhodnutia súdu vyplývajú. Hlavne otázky typu prečo. V istom slova zmysle dá sa povedať, že je to súd nad súdom, mileniálny súd. Keď svätí majú prístup, tak povediac, nahliadnúť do pozadia života tých, ktorí nie sú medzi nimi, je to súd nad tým, či právom spia v prachu. Alebo nie. Je to súd nad tým prvým Božím súdom. Táto myšlienka samozrejme je veľmi silná, pretože ona ukazuje na Boha, ktorý odkrýva svoj archív vykúpenému ľudu, aby sami skúmali, či Boží súd rozhodol spravodlivo. To znamená, Boh nenechá svoj ľud v tme. Nestačí vám, mohol by povedať, nestačí vám, že tisíce tisícov a veľké množstvo nebeských bytostí sa na to pozreli, prešli tie prípady a obhájili sme naozaj iba tých, ktorých srdce, ich lojalita, ich dôvera, ich láska bola pri Bohu. Naozaj iba tých sme obhájili, nikoho. Neveríte nám? Poďme ďalej. Nie. Je zaujímavé, že oni si sadli, kráľovali s Kristom, mali moc súdiť. Že? To znamená, Boh otvára znova tie záležitosti, aj keď prvý súd ich už prešiel. Ľud môže ísť do archívov, môže sa hrabať, tak povediac, v archívoch. Boh svojmu ľudu plne dôveruje. Znova, jedna kľúčová otázka. Otázka srdca. Rimanom 2. kapitola 5. verš, 16. verš, Deuteronomium kapitola 30. Otázka, či je tam niekto, nestojí tak, či niekto je bezhriešný alebo hriešný? Či niekto je hriešník a druhý sú bezhriešný? Všetci, ako hovorí Pavol, sú hriešne odsúdení pred Bohom. Otázka je, či sa hriešník pod mocným pôsobením Božieho ducha, Božieho slova, jeho príbehu o dobrom Bohu, Božia dobrota nás vedie k pokániu, či človek odpovedal srdcom, ako sme si hovorili v angličtine, ten pattern, že má ten vzor odpovedania na Boha. Či niekto robil šuv podľa Deuteronomia kapitoly 30. Či robil obrat k Bohu. Technicky to nazývame pokánie. Kritériá objasňovacieho mileniálneho súdu sú úplne rovnaké ako kritériá predadventného súdu. Boh nemá dva rôzne zmluvy alebo kritériá pre spasených a pre nespasených. Všetci podliehajú rovnako tým súdnym kritériám. Ide o kritérium srdca. Kde kto má svoje srdce? Či pri Bohu, alebo pri niekom inom, alebo niečom inom. A teraz to podstatné. Ako som vám povedal, čo mám ja v srdci, vy netušíte. A čo máte vy v srdci, ja netuším. A preto ten súd musí odhaliť tajné komnaty srdca, tajné veci v srdce, ako hovorí Pavol. Ak tam má niekto vieru, dôveru, lojalitu, spoľahnutie sa na Boha, ako hovorí Pavol, tak potom tá koruna víťazstva mu je odložená. Ale nie len tým, ale všetkým, ktorí milujú jeho príchod, hovorí v 2. Timoteovi, ako sme hovorili. Premenený ľud bol vytrhnutý z prenasledovania šelmy. On síce obdržal neporušiteľnosť a bezhriešnosť tela, ale nebol vo veľkom súdnom procese, na ktorom boli všetci ostatní vo vesmíre, v scéne Daniela 7. Celý vesmír mal možnosť nahliadnúť do pozadia sporu medzi Bohom a hadom. Mal možnosť počuť odpovede na otázky, prečo ten či tá sú obhajení a pripravení prejsť do kráľovstva. Lenže Boží ľud na predadventnom súde nebol. Nebol a nepočul pozadie otázok. Prečo? Preto po svojom skriesení a premenení pri druhom príchode prichádza do neba síce v novom neporušiteľnom tele. S chválou na perách spievajú novú pieseň, ako hovorí zjavenie, ale stále s množstvom otázok, na ktoré nikdy odpoveď nedostali. A to je práve jadro udalosti milénia. Milénium je ďalším krokom k odstráneniu zla a hriechu z vesmíru. To znamená, že nestačí iba fyzicky premeniť realitu pre spasených, vytrhnúť ich z toho prostredia prenasledovania, kde im je nôž na krku. Ale je treba uzdraviť, premeniť hlavne tú vnútornú realitu. Pretože v základnom bode to je to, kde had útočil od začiatku. Presviečal nás jeho ilúziou o Bohu. A my sme mu tú ilúziu uverili. Zažili sme množstvo bolesti v živote. A myslím si, že nie je to medzi nami nikoho, kto by nemal nejaké ťažké otázky, na ktoré tu odpoveď nedostane. Ten čas, keď na ne prídu odpovede, nie je pri druhom príchode, je presne pri tejto udalosti obhajujúceho súdu. On objasňuje, má objasňujúci význam. A teraz prichádza chvíľa, a keď ako hovorí Pavol, Boh porazí a podmaní si všetky mocnosti. Ako ich porazí, keď ich už porazí pri druhom príchode? Fyzicky nie. Boh ich porazí tak, že otvorí knihy. Porazí ich tak, že odhalí lož hadovu, ilúziu hadovu. Odhalí mystérium zla, prečo tak funguje. Povie, tu je celý archív, môžete skúmať a pýtajte sa. Tu je priestor pre akúkoľvek, ak povediac, otázku, pochybnosť v zmysle, je toto konanie človeka naozaj také, že ho odsudzuje. A vlastne súd odhaluje to, čo je v srdci, to, čo nie je možné vidieť vonkajším konaním, slovami, správaním sa. My sme veľmi šikovní ľudia, dokážeme veľmi dobre maskovať veci. Farizej boli v tom dobrí. že já Pavel má tu polemiku s nimi o svojich listoch. A Ježíš má polemiku s nimi v evanjeliách. Ale dokážeme veľmi dobre, keď chceme niektoré veci predstierať, maskovať. Súd odhaluje alebo skúma to, čo je v srdci. To, čo iba ja viem, môj Boh vie, to, čo iba vy viete a váš Boh vie, čo je medzi vami a vašim Bohom. A preto, ak niekto nie je vzkriesený pri prvom vzkriesení, tak ja sa môžem pýtať, prečo? A musí to byť otázka odhalenia toho, čo je v jeho srdci. Takže toto je práve dôležitý moment tejto udalosti. Otázka 1000 rokov, ako sme si naznačili, znamená, že to bude trvať maximálne potrebný čas, to znamená toľko, koľko je treba. Je to symbolický text, metaforický text. Zjavenie v mnohom je metaforický text. Možno iba uvediem na objasnenie. Keď čítame zjavenie, nie je to, ako keby sme pozerali dokumentárny film. Včera sme pozerali niektoré záznamy z štúdia Nádej. To nie je ako pozerať dokumentárny seriál o niečom, keď čítame zjavenie. Zjavenie je viac ako pozerať animovaný film. To neznamená, že neodkazuje na realitu, ale tú realitu popisuje animovanie, symbolicky. Okay? Veľakrát si to miešame. Ježiš nemusí nutne vyzerať oblečený v tom lanovom rúchu a mať taký zlatý pás cez seba a 7 hviezd vo svojej ruke. Tak absolútne nemusí vyzerať. To je obraz, to je namalované, to je animácia odkazu na realitu. Rozumieme si? A to isté platí aj pre zjavenie 20. Mnohí verní odchádzajú do svojich hrobov s množstvom otázok. Obdobie súdu počas milénia je dobrým je obdobím pripraveným práve tieto otázky zodpovedať. Ja si myslím, že ak nemáme toto celkom usporiadané teologicky v našom pochopení Dňa Pánovho, všetko budeme vtesnávať do druhého príchodu. Ťažké záležitosti života, keď strácame blízkych, alebo keď dochádza k niečomu, čo si absolútne nevieme vysvetliť a snažíme sa utešovať prvým skriesením alebo Kristovým príchodom, nie je celkom trefné alebo trefným. A chcem vám povedať, že mileniálny súd má neuveriteľnú pastoračnú moc. Pretože hovorí, že Boh oddelil špecifické obdobie, také dlhé, aké je len treba, na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, ktoré ťažia Boží ľud. Skriesenie to nevyrieši. Skriesením sa stretneme s tými, ktorých sme stratili. Ale tie otázky, prečo sa tak stalo, to nevyriešia. To vyrieši niečo iné. Takže znova tá štvrtá udalosť Dňa Pánovho ukazuje na neuveriteľne citlivého Boha, ktorý odstraňuje zlo z vesmíru, odstraňuje zlo z našich duší, tak povediať, z našho uvažovania, v zmysle, že sme boli poznačení zlom, nie nutne, že sme zlí, alebo že uvažujeme ako uvažuje starý had, ale v zmysle toho, že sme boli dotknutí zlom, v tom zmysle Boh dáva priestor, aby pastoračne, psychologicky, citlivo to odišlo preč. A ja som vám povedal, je neuveriteľne zaujímavé, že osušovanie slz je až úplne na konci Dňa Pánovho pri novom stvorení. To je veľmi zaujímavé. A to znamená, že z pastoračného, dokonca poviem vám, že z evangelizačného hľadiska cirkvi, kresťanskej cirkvi dnes, no to je veľmi dôležitá správa mileniálneho súdu. Pretože vedomie, že Boh vo svojom dni oddelil celých 1000 rokov, toľko, koľko je treba, na otázky zla a hriechu a prečo je to tak, je útechou pre všetkých, ktorí sú postihnutí zlom. Nie len pre tých, ktorí sú v Kristovej cirkvi, ale aj pre tých, ktorí sú mimo. To je skvelá správa. Boh bude riešiť všetky otázky. A nikto neunikne zlu. Nikto neunikne tomu, že by bol v tme. Často, pokiaľ ide tento aspekt milénia, robíme v našom uvažovaní, ako som povedal, a pastoračnom prístupe k ľuďom, ktorí sú poznačení zlom, skratku a utešujeme ľudí správou o druhom príchode. Áno, druhý príchod je dobrou správou, ale druhý príchod okrem fyzickej premeny a vyslobodenia zo súženia či zajatia hrobu nerieši celkovú komplexitu alebo anatómiu zla. Niekto priniesol zlo. Zlo je neuveriteľne komplexné. Neviem, či poznáte, myslím, že Návrat domov pred rokmi vydal knihu od Scotta Pecka Lidé lži. Nie, asi to nebol Návrat. Možno, že áno, už si nepamätám. People of the Lie v angličtine. Poznáte tú knihu? Peter pozná. Scott Peck, ako kresťanský psychológ, doktor, psychiater, sa snažil prísť s knihou, ktorá popisuje zlo. A je to veľmi ťažké. Zlo v tej základnej rovine, zaujímavé, že Peck hovorí, že má čo dočinenia s lžou. Lož, ktorú si nahovárame sami sebe, ilúziu o nás samotných, ilúziu o nás druhých a potom tlačíme realitu do toho, čo si myslíme, že je tá lož. A ubližujeme deťom našim, pri výchove ubližujeme partnerom a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že Boh musí riešiť túto komplexitu zla. Kedy ju rieši? Druhý príchod a premena nášho tela z porušiteľného na neporušiteľné nebude určitým resetom, zmazaním našich myšlienok a poznačenia tým zlom. To nebude. Ak by tomu tak bolo, tak potom Boh by mohol to zlo zastaviť okamžite pri Eve. Dokonca by to mohol zastaviť pri Luciferovi. Keď ešte nikto nevedel, že jeho srdce sa uberá tým smerom. A všetci by si mohli ušetriť bolesť, ktorú stvorenie zažívalo, že? Potom by bol Boh presne takým, ako had ho vykreslil. Manipuluje. Hrá s nami Matrix. Ale Boh nemanipuluje. A keď nemanipuluje, potom ak vás dneska úprimne trápia otázky zla a bolesti, potom Boh musí mať priestor preto, aby tie otázky vyriešil. A len preto, že niekto uvidí krásu neba, neznamená, že šmahom sa mu vyrieši všetky otázky. Nevyriešia. A to tiež ukazuje znova príbeh o Bohu, ktorý nedovolí siahať na stvorenie. Každý z nás má plnosť slobody. To znamená rozhodnúť sa, kde je naše srdce, kde je naša lojalita. Naša dôvera a je na nás, kam s tým pôjdeme. A Boh hovorí, tu sú záznamy. Tu je obdobie, ktoré len potrebujete. Takže udalosť milénia je tou, ktorá ukazuje, že ako Boh nemanipuloval s ľuďmi na zemi, nebude s nimi manipulovať ani v nebi. Súd nie je zmanipulovaný. On svoj ľud nechá, aby sa hrabali, študovali v archíve záznamov dejín, nech si sami urobia názor. Obraz kráľovania je kľúčový obraz v tom texte. Je to obraz súdenia, obraz preverovania. Ľud sa stane sudcami, to znamená, oni rozhodujú o názore sami. Ako som povedal, správa o miléniu má veľmi silný pastoračný nástroj. Je evangelizačný nástroj tiež. Kresťanská cirkev je vnímaná v očiach väčšiny ľudí ako tá, ktorá chce iba uniknúť z reality, zo zlej reality tohto sveta do blaženosti raja. Ako si náboženstvo je formou úniku z reality. Sme vnímaní ako tí, ktorí sa iba často čiastočne zaujímajú o hlboké otázky a problémy ľudstva. Cirkev na všetko má iba duchovné odpovede, myslia si po väčšine ľudia. A mnohom ich pohľad na kresťanstvo je aj správny. Ale práve v tomto bodu úniku z reality obdobie milénia je silným svedectvom o Bohu, ktorý sa našej reality, našich otázok, akýchkoľvek ťažkých a nepríjemných nebojí. Dokonca pripravuje sám priestor kreslá, pastoračné kreslá, kde otvorí svoje knihy, záznamy do Korán, Garantujem vám, že takýto obraz o Bohu mnohých prekvapí. Celý deň pánov je príbehom teda o dobrom Bohu. A tomu musíme byť schopní predstaviť. Ten koniec biblického príbehu musíme byť schopní predstaviť ako koniec, ktorý ukazuje na dobrého Boha. A Bohu ide o odstránenie zla zo zeme a života ľudí. Boh sa nebojí zla ani toho, čo spôsobuje v našom vnútri a uvažovaní. Nás zlo degraduje, nás robí necitlivým. Akákoľvek forma zla proste nás ubíja, utláča. Ale objasňujúci súd milénia je preto šokujúcim odhalením pre ľudí, ktorí si myslia, že Boh je iba veľký neprístupný boss, ktorý diktuje, ako sa veci budú diať. Aj súd rozhodol tak alebo onak, a buď sa podriadíme alebo nie. Objasňujúci súd milénia nám ukazuje na otvoreného, a ja si dovolím povedať, pokorného Boha, ktorý citlivo odstraňuje zlo a všetko, čo je s ním spojené, citlivo v našich srdciach, v našom uvažovaní. Sme si povedali, že Pán Boh sa nebojí zla ani toho, čo spôsobilo v našom vnútri. A takisto aj modlitba je takým spôsobom, kde samozrejme už dnes Bohu predkladáme veľmi otvorene, čo je v našom srdci. A vyzýva nás tomu Biblia, aby sme to robili. A ukazuje to takisto na Boha, ktorý sa nebojí našich otázok, našich modlitieb, a nebude sa báť ani našich otázok na mileniálnom súde. Takže ten prvý význam, ktorý sme si snažili ukázať ohľadom mileniálneho súdu, je, že tento súd objasňuje alebo prešetruje, dovyšetruje, odhaluje, zjavuje tie rozhodnutia toho prvého súdu, rieši otázky, ktoré vyplývajú z toho prvého rozhodnutia. V tom kontexte s tým prvým súdom je logicky napojený na ten prvý súd. Za druhé, prepáčte, že použijem tento výraz, ale si objasníme. Mileniálny súd má hamartologický význam alebo cieľ. To znamená, hamartia znamená hriech. To znamená, má objasniť zlo alebo hriech. A hlavne, kto je za to zodpovedný. Preto tie úvodné verše v kapitole 20. vlastne naznačovali, že ide o starého hada, že je draka. A rieši, prečo hriech? Kto je za neho zodpovedný? V istom zmysle ľudstvo hriech nestvorilo. Ľudstvo bolo opantané zlom a hriechom. Kto rozdúchával zlo? To sú tie základné otázky mimo rámec Boh človek. Ja som vám povedal, že až do tohto momentu v podstate ten biblický príbeh od Genesis kapitoly 3, 3.15, to zaslúbenie veľké, ktoré je dané, samozrejme o potomkovi Eve, ktorý príde a porazí hada a zničí to, čo priniesol. Ten príbeh od Genesis kapitoly 3 až po vykúpenie je vlastne až po druhý príchod, sa dá povedať. Je príbehom, ktorý rieši problematiku rozdelenia alebo nejednoty Boha a človeka. Ale ako som vám naznačoval už párkrát tento týždeň, od 12. kapitoly to zjavenie systematicky prechádza na starého hada. Tá otázka problému medzi Bohom a človekom bola vyriešená a prechádza sa na otázku Boh a had. A to je dôležité. Preto mileniálny súd túto záležitosť rieši. Otázku zla, otázku hriechu. Kto je had? A čo je jeho vízia? Neviem, či ste to počuli, lebo to viete, ale keď začnete čítať 3. kapitolu v prvej knihe Mojžišovej, tá začína v tom pôvodnom texte okamžite hadom. Hovorí hebrejčina Hanachaš. Ten had, by sme to preložili po slovensky. Ten had. Nie len nejaký had, ale ten had. Odkiaľ je? Ako čitateľ to nevieme. Až potom neskôr v zjavení dochádza k určitým postupným zjaveniem o pozadí, kto je ten had a tak ďalej. Ale vlastne, kto je had, čo je jeho vízia? To sú otázky, ktoré které vlastně ten soud řeší. Od 12. kapitoly soustředěně je na toho hada a je až v té kapitole 20. V tomto zmysle v starom zákoně máme jeden obraz. Obraz dňa zmierenia. Jom Kippur, že? Obraz dňa zmierenia. A tento obraz je obzvlášť objasňující. Pre tento hamartologický cíl objasniť zlo. Deň zmierenia bol najvýznamnejším sviatkom v hebrejskom kalendári. Konal sa 10. dňa, 7. mesiaca, čo bolo Tišri. Aj keď tie mesiace, musím povedať, poznámka počiarov sa menili aj v tom hebrejskom kalendári mimochodom a mali rôzne názvy. Podľa starokanánskeho biblického kalendára 10. Tišri pripadal na obdobie jesenie, október, november. Základné pasáže, v ktorých sa hovorí o dni zmierenia, sú v Levitiku kapitole 16. od 1. do 34. verša. A potom Levitiku 23, 26, 32 a v knihe, v 4. knihe Mojžišovej kapitola 29, 7 až 11. Ale tá hlavná sekcia je v 16. kapitole knihy Levitiku v 3. Mojžišovej. Je zaujímavé, že 16. kapitola knihy Levitiku je vrcholom nielen knihy Levitikusu, ale aj vrcholom Pentateuchu, prvých piatich kníh Mojžišových. V Levitiku 16. kapitola rozdieluje knihu na dve polovice, na krvavú stranu, kde je popis obetí, zákonov o nečistote, kapitola 1 až 15, a potom nekrvavú stranu, kde sú nariadenia zákony pre spoločenské pomery. To je kapitola 17 až 27. A práve 16. kapitola je takým vrcholom tej knihy. A zaujímavé, je literárnym vrcholom, alebo literárnym vrcholom toho Pentateuchu takisto. Levitiku 16 má teda veľmi zvláštne postavenie v Pentateuchu a tým je daná etologická závažnosť tohto miesta. V knihe máte celkom presný opis toho, čo sa dialo v ten deň a nechcem do toho ísť veľmi podrobne. Chcem len povedať, že bolo to, na tento deň pripadal jediný, bol to dňom prísneho pracovného kľudu a pripadal jediný predpísaný pôst, ktorý vyžadoval Mojžišov zákon. Mojžišov zákon nevyžadoval pôst v žiadnu iný, žiadny deň a oslavu. Iba v tento deň bol predpísaný pre deň zmierenia. Čo ukazovalo na pokánie, ukazovalo oľutovanie hriechu a zmierenie na vážnosť tej udalosti. Obrad, takisto čo je zaujímavé, smel vykonávať iba hlavný kňaz, veľkňaz. Ostatní nemohli vstúpiť do svätyne, ale patrili k pospolitosti. Bolo to deň, keď veľkňaz smel vstúpiť do svätyne svätých, ako jediný krát do roka. Obradmi v deň zmierenia boli očistené všetky tri časti svätyne. Ľud, kňazi i veľkňaz. To znamená celá svätyňa, svätyňa svätých, svätyňa, nádvorie, ľud, teda ľud, kňazi a veľkňaz. K tomu obradu patrilo zvláštne rúcho, svätý úbor, očistná kúpeľ a obetné zvieratá. Jedno bolo za veľkňaza, ako je napísané, bíček obeti za hriech a baran k zápalnej obeti. A potom patril tam ešte jedno zviera za pospolitosť. Dvaja kozlovia. Baran k zápalnej obeti tiež tomu patril. A tí dvaja kozlovia sú jeden pre Hospodina a druhý nazývaný pre Azázela. A väčšina prekladov necháva to slovo Azázel nepreložené, iba hovorí je pre Azázela. Pretože mnoho moderných učencov spolu aj so židovskými tvrdia, že Azázel znamená osobného, skazeného, nadľudského ducha. A skoro všetci súhlasia, že jeho pôvodný význam je ten, ktorý odstraňuje sťahovák alebo odstraňovač. Odstraňuje čo? No práve tú nečistotu, ten hriech z Izraela. A teraz ten vlastný obrad preskočím, ako vlastne prebiehal, a zastavím sa iba u toho Azázela. A vy to poznáte celkom dobre. A to znamená, potom, čo veľkňaz očistí všetky tri časti svätyne, tak potom prišiel rad na kozla Azázela. Veľkňaz na neho položí ruky a vyzná hriech ľudu. Tým symbolicky prenáša vinu na Azázela a vybraný muž potom kozla vyháňa na púšť, kde kozol mal zahynúť. Že? A keď sa ten vracal, tak potreboval si oprať rúcho, prejsť očistením. To znamená, on nie je obetovaný, ale je vyhnaný s tými hriechmi. Ten hriech je položený na neho, je ukázaný na neho ako na toho, ktorý nesie tie viny a ten hriech. A raz v roku sa teda mysel ľudu upriamila na celkové očistenie od hriechu, čo obrazne predstavovalo konečné očistenie vesmíru od hriechu. Je to veľmi zaujímavé miesto. A v tomto kontexte, alebo v tomto zmysle a kontexte mileniálneho súdu, keď starý had je zviazaný a Boží ľud súdi, zlo, symbolika dvoch kozla ukazuje, že hriech bude objasnený, bude položený na toho, kto ho priniesol, podané symbolicky. Zlo ukáže na skutočného vinníka všetkého zla, bolesti a smrti. Prvý kozol, ktorý je obetovaný pre Hospodina, jeho krvou sa dosiahlo zmierenie, očistenie ľudu, nádvoria aj svätyne. Tento kozol predstavuje Ježiša. V prvej epištole Jánovej, v 1. kapitole 7. verši, je veľmi krásny obraz toho. A druhý kozol je pre Azázela a je vyhnaný, ten nie je obetovaný. Nebola to obeť. To znamená, ak jeden kozol je pre pána a on predstavuje osobnú bytosť, tak je druhý kozol musel tiež odkazovať na osobnú bytosť. Obe kozly sú, teda evidentne, stoja proti sebe. Azázel stojí v opozícii k pánovi a symbolicky teda predstavuje odporcu Boha, satana. A zároveň ten obraz vyhnania Azázela na púšť predstavuje vloženie hriechov na satana, na jeho konečný údel. Bude vypovedaný na pustú zem a z tej pustatiny sa už potom nevráti. Satan bude navždy odstranený z prítomnosti Boha i jeho ľudu. Mileniálny súd má teda hamartologický cieľ, to znamená ukázať, odhaliť hriech, ukázať na strojcu hriechu, objasniť záhadu neprávosti. V tomto zmysle tiež vystáva otázka bolesti Božieho ľudu pri konfrontácii so zlom ľudí, ktorých prípady preverujú. Mnohomileniálny súd tým, že rieši komplexné otázky hriechu a jeho podstaty, predstavuje bolestivé obdobie, pretože súd konfrontuje prítomných s osobnými prípadmi a dáva im vhľad do srdca a činov zla jednotlivých ľudí. Samozrejme, to je veľmi nepríjemné. Ako sme si povedali, druhý príchod Ježiša nie je udalosť, ktorá dokáže odstrániť slzy a vnútornú bolesť. Zmierniť možno, ale plne odstrániť nie. A počas mileniálneho súdu sa otázka hriechu, otázka prečo Boží ľud nevyhne. A to nie sú zrovna príjemné otázky. Takže to je ten druhý moment, ktorý by som chcel vyzdvihnúť, po tom, čo objasňuje, dovyšetruváva, preveruje, dáva priestor po 1000 rokov, aké boli tie prvé rozhodnutia, tak ten druhý význam je práve ukázať na toho hada, ktorý vtedy je zviazaný, že? Ako sme ten obraz videli v zjavení, a on niečo spôsobil. Ten tretí význam mileniálneho súdu, teologický význam, počas milénia je ekleziologický. To znamená, že spája Boží ľud. Má význam pre Boží ľud. A prítomnosť Božieho ľudu na jednom mieste a ich zapojenie do spoločnej aktivity pod jedným vedením je spoločensky utužujúca aktivita alebo udalosť. Boží ľud bol vždy, sme to už povedali včera, myslím, oddelený časovo, geograficky od seba a nikdy nebol spolu. Teraz prvýkrát je spolu. Už ste niekedy robili niečo spolu, nejakú aktivitu s ľuďmi, s ktorými ste nepoznali a teraz ju robíte? Určite áno. A viete potom, že ako utužujúce, spoločensky, zocelujúce je také spoločenstvo, keď sa robí na niečom spoločnom. A to je presne je jedným zo zmyslom tejto správy. Ukazuje, že oni sú spolu. Oni sedia, robia spoločnú aktivitu. To znamená, má to veľký význam pre Boží ľud. Akokoľvek aktivita, do ktorej sú ľudia, akákoľvek aktivita, do ktorej sú ľudia zapojení, má aj ten vedľajší efekt, že ich osobne a spoločensky spája. A tu je šanca, aby Boží ľud konečne bol prvýkrát spolu. Takže to je taký sociálny zjednocujúci rozmer, ktorý prináša súd milénia a je takisto dôležitým aspektom. Tieto tri hlavné momenty, ak sa na ne pozrieme, na vyšetrujúci, objasňujúci aspekt, na ten ukázať zlo, vlastne riešiť anatómiu zla. Pavol hovorí v 1. Korintianom 15, že poráža to zlo, mocnosti zla, že? Počas, po druhom príchode. A potom ten spájajúci aspekt. A to sú tri hlavné momenty mileniálneho súdu. Myslím, že máme celkom dobrý čas, takže za chvíľku prejdem tej ďalšej udalosti. Bude to posledná udalosť. A chcem sa spýtať, máte nejaké otázky? Ešte raz. Či tam budú introverti, otázka.